As the priest ascends the steps from the foot of the altar, he says the following: Ofera nobis quaesumus Domine, iniquitates nostras, urat sancta sanctorum puris meriamur mentibus intuire, per Christum Dominum nostrum. Amen. At the center of the altar he then says, Oramus te, Domine, per merita sanctorum tuorum, quorum reliquiae hic sunt, et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. At the center of the altar, before the gospel, he bows down and prays, Munda cor meum, acclavia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaiae prophete, calculum mundaste ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine, benedicere, Dominus sit in corde meo et in labias meas, ut digne competenter annunciam evangelium suum. At the end of the gospel, he kisses the book and prays, Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. At the center of the altar, as he offers the host, he prays, Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeternae Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuis, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentias meas, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vivus atque defunctus, ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. At the right side of the altar, as he prepares the chalice, he prays, Deus qui humani substantiae dignitatem mirabiliter candidisti, et mirabilius reformasti, da nobis per huius aquae et vini mysterium, eis divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dinatus est particeps, Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Back at the center of the altar, as he offers the chalice, he prays, Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuum deprecantes clemenciam, ut in conspecto divine maestatis tue, pro nostra et totius mundi, saluti cum odore suavitatis ascendat. Amen. In spiritu humilitatis, et in animo contrito, suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum, in conspecto tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator, omnipotens aeternae Deus, et benedic hoc sacrificium, tuo sancto nomini preparatum. Back at the right side of the altar, as he washes his thumbs and index fingers, he prays, Lavabo inter indescences, manus meus, et circumdabo altare tuum, Domine, ut audiam vocem laudis, et enarum universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tui, et locum habitationis gloriae tui. Ne perdas cum impius Deus animam meam, et cum viris sanguinum vitam meam. In quorum manibus iniquitatis sunt, dextere eorum repleta est muneribus. Ego autem in innocentia mea ingressus sum. Redime me, et miserere mei, pes mea statet indirecto, in ecclesias benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicur erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Back at the center of the altar, the priest prays that the Trinity will receive the gifts of bread and wine. Suscipe Sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus ab memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis, Iesu Christi, Domini nostri. Et in honorum Beate Mariae Semper Virginis, et beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium sanctorum. Ut illis proficiat ad honorum, nobis autem ad salutem. Et illi pro nobis intercedere dignetur in caelis, quorum memoriam agimus in terris. Per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. Having concluded the offering, he turns to the people and says the first two words out loud, Orate, fratres, ut meam ac vestrum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem Omnipotentem.